ефіры Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзін. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон у часе выступу ў Еўрапарламенце выказала занепакоенасць сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. У нас ёсць палітыка крытычнага ўзаемадзеяння з Менскам. Нашы абмежавальныя меры па-ранейшаму накіраваныя на асобаў адказных за рэпрэсіі. Мы працягваем узаемадзейнічаць з народам, грамадзянскай супольнасцю і апазіцыяй, сказала Эштон. Прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЭ Рыкардо Мельёры і кіраўнік місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад асамблеі Матэа Мэкачы сустрэліся ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі, а таксама з журналістамі. Афіцыйныя асобы пераконвалі, што стварылі ўсе ўмовы для правядзення ў краіне сумленных і празрыстых выбараў. Апазіцыя заяўляла пра адваротнае. Таксама закраналіся пытанні абароны правоў СМІ ў Беларусі. Рыкардо Мельёры паведаміў, што ў бліжэйшым часам АБСЭ мае намер аднавіць працу рабочай групы па Беларусі. Прэзідэнт парламенцкай асамблеі прыхільна паставіўся да прапановы кіраўніцы БАШ правесці слуханні па рэфармаванні заканадаўства аб СМІ у Беларусі. У Нямеччыне працягваецца скандал вакол сувязаў афіцыйнага Берліну і Менску. Дэпутатка нямецкага Бундэстагу і парламенцкай асамблеі АБСЭ ад фракцыі зялёных Мары-Люіза Бэк накіравала запыт у федэральны ўрад, у якім патрабуе справаздачу адносна паставак у Беларусь, узбраенне для беларускіх міліцэйскіх фармаванняў, а таксама паставак авіярухавікоў для беларускіх беспілотных самалётаў. Подставой для запыту стала публікацыя ў брусельскай EU Observer, дзе сцвярджаецца, што вырабленая кампаніяй 3W Model Motorin у радамарку рухавікі перапрадаваліся ў Беларусь у абыход санкцый Еўразвязу. Таксама ў абыход санкцый Еўразвязу аўстрыйскія і швейцарскія, а таксама нямецкія фірмы пастаўлялі беларускім сілавікам узбраенне, якое тыя выкарыстоўвалі падчас здушэння мірных акцыяў. У Празе ў Сенаце Чэхіі адбываецца міжнародная канферэнцыя аб дэмакратызацыі ў краінах былога СССР. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Казахстану, Латвіі, Літвы, Малдовы, Расіі, а таксама ЗША і Чэхіі. У выніку нападу ўзброеных ісламістаў на консульства ЗША ў Лібіі ў горадзе Бенгазі загінуў адзін чалавек, грамадзянін ЗША, і яшчэ адзін паранены. Прадстаўнік мясцовых уладаў паведаміў, што іншыя супрацоўнікі консульства эвакуяваныя. Група ўзброеных людзей напала на консульства ў аўторак увечары, паведамляецца, што па будынку адкрываўся вагонь з гранатамёта, у выніку чаго ён амаль цалкам згарэў. Перад нападам была дэманстрацыя пратэсту супраць фільмаў аб прароку Мухамадзе, які нібыта зрабілі егіпецкія хрысціяне копты, якія жывуць у ЗША. Дэманстранты заявілі, што фільм абражае іслам. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд асудзіла напад, які адбыўся ў гадавіну трагедыі 11 верасня. Сотні дэманстрантаў пратэставалі таксама каля будынку амбасады ЗША ў Каіры і сарвалі з яго амерыканскі сцяг. У Афганістане талібы цягам 2011 году атрымалі 400 мільёнаў даляраў, паводле ААН 275 мільёнаў былі выкарыстаны кіраўніцтвам, рэшта выдаткаваныя альбо скрадзеныя.